assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirusga oid vaziyat yana tashvishli holatga keldi. Respublika maxsus komissiyasi 10-iyuldan 1 avgustgacha karantin qoidalarini yana kuchaytirdi va cheklovlar yana qayta tiklandi. Mirzaobod hokimi Sardobadagi toshqin yuvib ketgan uylar o'rnida boshlangan qurilishlarga buldozer soldi. Jurnalist Said Abdulaziz Yusupov qamoqdan ozod etildi. Hukumat prezident qarorini bekor qildi. Fermerlar bug'doyni 75 emas 100% davlat narxida sotadi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 10-iyuldan 1 avgustga qadar O'zbekistonda mamlakat miqyosida karantin cheklovlari qayta joriy etiladi. Bu haqda Respublika maxsus komissiyasi qaror qabul qildi. Qarorga muvofiq, avtotransport vositalarining harakati cheklanadi. Davlat organlari, tashkilotlar va korxonalarda yig'ilishlar o'tkazish taqiqlandi. Zarur hollarda yig'ilishlarni video konferensiya aloqa rejimida o'tkazish belgilandi. Hududlar o'rtasida avtotransport vositalari qatnovi taqiqlandi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi tashkilotlarga tegishli xizmat va shaxsiy avtotransport vositalarining harakati bundan mustasno. Tomosha, madaniy ko'ngilochar va boshqa ommaviy tadbirlarni o'tkazish taqiqlanadi. To'y hamda boshqa oilaviy marosimlarni o'tkazish taqiqlanadi. Boshqa cheklovlar to'g'risidagi ma'lumotlar bilan saytimizda tanishishingiz mumkin. O'zbekistonda hali tahlilga yetib bormagan, simptomsiz yurgan kasallar soni 2-3 baravar ko'p bo'lishi mumkin. Bu haqda koronavirusga qarshi kurash shtab a'zosi Habibulla Oqilov 8-iyul kuni koronavirusga qarshi kurash bo'yicha maxsus komissiya qarori yuzasidan Toshkentda o'tkazilgan brifingda ma'lum qildi. Avval PCR tahlil o'tkazishda muammo yo'q edi. Hozir kuniga 20-22 mingta tahlil o'tkazilganda ham talab darajasiga yetkazib berolmayapmiz. Avval 5-6 soatda javob chiqqan bo'lsa, hozir yig'ilib qolgan tahlil namunalari natijasida javoblarni olishga 2-3 kun, 1 haftagacha vaqt ketyapti. Bu vaqt ichida bemor xalqni ichida yurib, kasallanish ko'payishiga sabab bo'lyapti, dedi Habibulla Oqilov. So'nggi bir sutka ichida Qirg'izistonda COVID-19dan 13 odam vafot etdi. Ulardan 2 nafari tibbiyot xodimidir. Bu haqda 8-iyul kuni Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, vafot etganlarning 5 nafari Bishkekda, bundan tashqari O'sh va Jalolobodda 1 nafardan, Norinda 2 nafar, Chuy viloyatida 4 nafar bemor jon bergan. Bu bilan Qirg'izistonda koronavirusdan o'lganlar soni 112 kishiga yetdi. Bir kecha kunduzda zotiljamga chalingan 44 bemor ham vafot etdi. Ularning 30 nafari Bishkekda. Mart oyidan beri zotiljamdan o'lganlar soni 268 kishi. Ularning barchasi COVID-19ga analiz topshirgan, biroq ularda virus aniqlanmagan edi. Qo'shma Shtatlar Birlashgan Millatlar Tashkilotini Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti a'zoligidan chiqish haqida rasman ogohlantirdi. AQSh 6-iyul kuni BMT bosh kotibi Antonio Guterrishga topshirgan bayonotida Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotini 2021 yilda tark etishi bildirilgan. AQSh Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti byudjetining 15%ini moliyalashtiradi. U tashkilotning eng yirik donori hisoblanadi. AQSh prezidenti Donald Tramp tashkilotni koronavirus pandemiyasi oldini ololmaganlikda va bu haqda mamlakatlar hukumatlarini o'z vaqtida ogohlantirmaganlikda ayblab keladi. Braziliya prezidenti Jair Bolsonaro 7-iyul kuni bergan teleintervyusida o'zining koronavirusga chalinganini ma'lum qildi. Bir kun oldin prezident isitmasi ko'tarilib ketgani va koronavirus simptomlari aniq namoyon bo'la boshlagani ortidan 4-chi marta test topshirgan edi. Bolsonaroga ko'ra, u 5-iyuldan boshlab o'zida isitma seza boshlagan, yo'tali kuchayib, salomatligi yomonlashgan. Bundan avval Bolsonaro bir necha marta koronavirus tahdidiga ishonmasligi va uni arzimas shamollash sifatida qabul qilishini bildirgan edi. U aprel oyida, agar koronavirusga chalinsam, uni yengil tarzdagi tumov sifatida qabul qilaman degan tarzdagi bayonotni ham bergan. Prezident bu bayonotini bergan paytda mamlakatda koronavirusdan 3000 odam o'lgan va 40000 odam koronavirusga chalingan edi. Ayni paytda Braziliyada 65 mingdan ko'proq odam koronavirusdan halok bo'ldi. 1 million 600 mingdan ko'proq odamga virus yuqdi. Rossiya va Suriya harbiy samolyotlari Idlib viloyatida maktablarni, kasalxonalarni va bozorlarni bombardimon qilgan. Bu zarbalarni harbiy jinoyat sifatida baholash mumkin. 7-iyul kuni BMT xalqaro komissiyasi mana shunday xulosani e'lon qildi. Suriyadagi urushni tergov qilgan BMT maxsus komissiyasi hisobotida ta'kidlanishicha, bombardimonlar oqibatida yuzlab begunoh odamlar halok bo'lgan, millionga yaqin suriyalik o'z uyini tashlab ketgan. Bu esa insoniyatga qarshi jinoyat hisoblanadi. Hisobot 2019 yilning noyabrdan 2020 yilning iyunigacha bo'lgan davrni qamrab olgan. Hisobot harbiy samolyotlar parvozi to'g'risidagi ma'lumotlar va guvohlar ko'rsatmasidan iborat. Suriya shimoliy g'arbiga uyushtirilgan 52 ta havo hujumidan 47-tasi Rossiya qo'llovida amalga oshirilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Mirzaobod hokimi Sardobadagi toshqin yuvib ketgan uylar o'rnida boshlangan qurilishlarga ham buldozer soldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 6-7 yil kunlari 100 ga yaqin ichki ishlar xodimi, xususan amonchilar hamrohligida Haqiqat mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Solim qishlog'iga kelgan Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani hokimi Hamid Abdullayev qishloqdagi 8 ta hovli o'rnida tiklangan poydevor ustiga buldozer soldirdi. 1 may kuni Sardoba suv ombori to'g'oni buzilishi ortidan bu qishloqdagi 62 ta hovlini ham butunlay suv yuvib ketgan va uy egalari berilgan 40 million so'mlik tovon puliga vayron bo'lgan uylari o'rnida qurilish boshlagan edi. Avvaliga bunday qurilishga ruxsat bergan tuman hokimligi, so'ngra Toshkentdan kelgan bosh planni ro'yxatga chiqib, har birida kamida 25-30 sotixdan kattaroq tomorqa va bog'i bo'lgan bu oilalarni cho'l hududidagi bo'sh joylarga ko'chishga majburlashga o'tgan. Guvohlarning aytishicha, tuman hokimi bilan 6 iyul kungi uchrashuvda 62 ta uy egasi hokim taklifini qabul qilmasligini, hokim esa ular e'tirozi qabul qilinmasligini aytib turib olganidan so'ng, davlat vakillari kuch ishlatishga o'tgan. Uy o'rnida tiklangan poydevorni himoya qilishga uringan ayollarni amonchilar ikki qanotidan ushlab, panjarali avtobusga tiqib qo'yishdi va xuddi maymunni qafasda ushlagandek, to' qurilishini buldozer vayron qilmaguncha qamab turishdi. Keyin qo'yib yuborishdi, deydi guvohlardan biri. Ularning aytishicha, bunday zo'ravonlik oqibatida ayollardan ikkitasi hushdan ketib yiqilgan, yana bir keksa erkakning ahvoli yomonlashgan va tez yordam chaqirtirilgan. Ozodlikka taqdim etilgan videolardan tez yordam mashinasi va surida uzala tushib yotgan hushsiz ayolga tibbiy yordam ko'rsatilayotgani ko'riladi. Ozodlik bog'langan solinliklarning aytishicha, qurilishi boshlangan hovlilarni buldozer bilan tekislash 7 iyul kuni ham davom etgan. Yana hokimning o'zi IIB boshlig'i amonchilar tumandagi hamma uchastkavoylar bilan tepasida turdi. Jami 8 ta uyda boshlangan qurilishni buzib ketishdi. Kechagidek qarshilik qilganlarni qafas avtobusda ushlab turib, buzib bo'lgandan keyin qo'yib yuborishdi. Videoga olmoqchi bo'lganlarni ushlab telefonini olib qo'yishdi. Kim video chiqarsa jazolaymiz deb qo'rqitishdi, dedi 7 iyul kuni Ozodlik gaplashgan voqea guvohlaridan biri. Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani Haqiqat mahalla fuqarolar yig'inidagi Solim qishlog'i 1 may kuni Sardoba suv omborida sodir bo'lgan texnogen falokat oqibatida butunlay vayron bo'lgan. Bu qishloqda aksariyati loydan qurilgan uylarni suv butunlay yuvib ketgan. Har birida 8-15 ta xonagacha uyi bo'lgan bu hovli egalari 30 sotixdan ko'proq tomorqasida dehqonchilik va chorvachilik bilan ro'zg'or tebratib kelgan. Sardoba falokati oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha tuzilgan hukumat qarori bilan solinliklarga ham ayni hududda quriladigan ko'p qavatli uydan 3 xonali kvartira, 40 million so'm tovon puli va 10 million so'mlik Artel maishiy texnikasiga sertifikat berilgan. Rasmiylar iddaosicha, bu hududni qayta qurish rejasiga muvofiq Solim qishlog'idagi 62 ta hovli va tomorqa yeri hokimlik ixtiyoriga o'tkazilib, 70-yillardan beri bu yerda bog' va ekinzorga aylantirilgan solinliklarga cho'l hududidan yer berilishi kerak. Aholi 50 yil parvarishlagan bu hovli joylar o'rnida rasmiylar ro'yxatga chiqilayotgan bosh planga muvofiq ekopark va qovun bozori qurilishi belgilangan. Ozodlik 6-7 yil kungi mojaro xususan solinliklarning hokimlik shaniga bildirayotgan e'tiroz va tanqidlariga munosabat olish uchun Mirzaobod tuman hokimligi mulozimlari bilan bog'landi. To'polondan xabardorligini aytgan mahalliy mulozimlar hokimning qarshilikni murosa bilan hal qilishga uringani, ammo ayrimlarning o'jarlik yo'lidan qaytmaganidan so'ng kuch qo'llashga majbur bo'lganini tan oldi. Hokim Toshkentdan kelgan bosh rejani ijro qilish kerak. Bu odamlar davlat o'zlariga berayotgan yordamni tushunmayapti. Qancha tez yangi joyga ko'chib qurilishini boshlasa o'zlariga shuncha yaxshi bo'ladi, dedi tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi. 1 may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sirdaryo viloyatining Sardoba, Oqoltin va Mirzaobod tumanlarida rasmiy hisob-kitobga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 ta hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. Bu borada ochilgan jinoyat ishi tafsilotlari hozircha jamoatchilikka e'lon qilingan emas.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan jurnalist, mustaqil bosma, ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi sobiq direktori 38 yashar Said Abdulaziz Yusupov 8 iyul kuni qamoqdan ozod etildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Said Abdulaziz Yusupov 2009 yilning sentyabrida Jinoyat kodeksining 167 o'zlashtirish yoki rastrata yo'l bilan talon-taroj qilish, 168 firibgarlik hamda 28 jinoyat ishtirokchilarining turlari va 211 pora olish berishda vositachilik qilish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib, sud hukmi bilan 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Said Abdulaziz Yusupov 8 iyul kuni DXXning tergov izolyatoridan ozodlikka chiqarilgani to'g'risidagi xabarni uning advokati Arslon Shaymardanov ozodlikka tasdiqlab bunday dedi. Hozir mana uylarida xudoyi qilib o'tiribmiz. Yetkazilgan zarar qoplangani uchun ozodlikka chiqarildi. Sog'lig'i yaxshi, hech qanday bosim yo'q. Oldingidek ta'zih ham bo'lgani yo'q, boshqa ham bo'lgani yo'q. Hammasi qonun doirasida bo'ldi, dedi advokat. Yusupov 2009 yilning 10 mayda hibsga olingandan boshlab shu kunga qadar DXXning izolyatorida saqlangan. Bosh prokuratura rasmiy bayonotiga ko'ra, Said Abdulaziz Yusupov o'zini Davlat xavfsizlik xizmati mas'ul xodimi deb tanishtirib, odamlardan juda katta miqdorda pul olganlikda ayblangan. Norasmiy manbalarning o'z vaqtida xabar qilishicha, 2019 yil kuzida yopiq o'tgan sud Yusupovni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etgan edi. Hibsga olingandan so'ng Yusupovning onasi va xotini uning tergov davomida qiynoqqa solingani va shoshilinch tibbiy yordamga muhtojligini bildirgan, ammo prokuratura bu iddaolarni rad qilgan edi. O'tgan yilning 9-sentyabrida ijtimoiy tarmoqlarda Said Abdulaziz Yusupovga taalluqli ekani ishonilgan, uning oila a'zolariga hibsxonadan chiqarilgan maktubi tarqalgan edi. U yerda Timur, Oybek, Berdaklar 6,5 sutka davomida menga nisbatan jismoniy, ruhiy, psixologik tazyiq o'tkazishdi. Meni hatto zo'rlamoqchi bo'lishdi. Yana dubinka bilan nomusimga tajovuz qilmoqchi bo'lishdi. Meni sindirgan narsa ayajonim va ayolimni qamash, xo'rlash, keyin esa bola chaqami otamgacha qanday qilib o'ldirib yuborishlarini aytib ishontirishgani bo'ldi, deb yozilgan edi maktubda jumladan. Joriy yil boshida esa Yusupov mahkumlikdagi hayotiga oid maqolasida jazo muddatini o'tash uchun koloniyaga kelganidan o'zining yaxshi ma'nodagi shokka tushganini yozgan edi. 2009 yilning 12 mayda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Yusupov o'ziga nisbatan ochilgan jinoiy ish jurnalistik faoliyati bilan bog'liq bo'lganini iddao qilgan, o'zini prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatning ashaddiy himoyachisi ekanini bildirgan edi. Said Abdulaziz Yusupov 2017 yilning dekabrdan hibsga olingunga qadar O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat jamg'armasiga rahbarlik qilgan.
O'zbekiston fermerlik.
O'zbekistonlik fermerlar Prezident Mirziyoyev 6 marta imzolagan qaror bekor qilinganini g'allani topshirib bo'lgandan so'ng bildi. Davlat rahbari qaroriga binoan fermerlar davlatga topshiradigan bug'doyning 25%ini erkin narxda sotishi mumkin edi. Ozodlik suhbatlashgan fermerlarning aytishicha, don qabul qilish korxonalari ularni topshirilgan donni aktsiyerka qilishga chorlab, topshirilgan g'allaga haq 100% davlat narxida to'lanishini aytgan. Qorako'ldon aksionerlik jamiyati bosh hisobchisi Vazirlar Mahkamasining qarori asosida shunday qilinayotganini aytdi. Qarorning maxfiy deb nomlangan 3-bandi Lexus'da nashr qilingan matnidan olib qo'yilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jondor tumanlik fermer Shurat Razoqovning aytishicha, prezidentning 25% g'allani davlat korxonalari bozor narxida sotib olishi haqidagi qarordan so'ng fermerlar xursandchiligi uzoq cho'zilmadi.
Shu bugungi 2020 yil 5 mart kunidagi qaror bilan 25% dan voz kechuvdi. qolgan 25%ni bozor tamoyillari asosida bozor narxida olaman, 25%ni davlat narxida olaman deb o'zi qaror chiqaruvdi. Bugunga kelib yana o'sha eski 100% hisoblab turibdi-da. Mana shu qarordan bular bugun 6 oy o'tmay tonib o'tibdi-da.
Razoqovning aytishicha 1 kilo bug'doyning davlat narxi 1550 so'm, bozordagi narx esa 2800 so'm. Fermerning aytishicha 1 yil davomida g'allaga 3 marta qayta shartnoma qilingan. Ozodlik suhbatlashgan andijonlik qashqadaryolik fermerlar ham 100% g'alla davlat narxida sotib olinayotganini ma'lum qildi. Qorako'ldon aksiyadorlik jamiyatining bosh hisobchisi Latif Vafoyev Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning g'allasi 100% davlat narxida sotib olinishiga Vazirlar Mahkamasining 15-iyundagi 378-sonli qarori asos bo'lganini aytdi.
Hozir 75-25 oldin qaror chiqdi. O'zgarishlarda 100% bo'ldi. 75-15 degan nima qarori o'z kuchini yo'qotgan degan joyi bor-ku.
Dedi Latif Vafoyev. Bosh hisobchi o'rinbosari Abdullaziz Otamurodovning ozodlikka tushuntirishicha, qarorda Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 30-sentyabrdagi 831-son qaroriga asosan davlat resurslariga 3 million 19 ming tonna, shu jumladan 293 ming tonna urug'lik don xarid qilish deb yozilgani, bu yana o'sha eski tizimda ishlash kerakligini anglatadi. Ammo Ozodlik Lexus saytida 15-iyunda e'lon qilingan Vazirlar Mahkamasining 378-sonli qarorini sinchiklab o'qir ekan, 2-band bilan 4-band o'rtasidagi 3-band yo'qligini aniqladi. Ozodlik donni qayta ishlash korxonalaridan biriga yuborilgan bu qarorning aslini topishga muvaffaq bo'ldi. Bu qaror nusxasida 3-band maxfiy deb nomlangan va unga hech narsa yozilmagan. Bu bandda prezident Shavkat Mirziyoyevning 6 martda imzolagan qarori bekor qilinganini taxmin qilish mumkin. Vazirlar Mahkamasining 15-iyundagi 378-sonli qarorida fermerlardan 25% bug'doyni erkin narxda sotish olib qo'yilishi sababi izohlanmagan va faqat qarorning boshida bunday deyilgan. Koronavirus pandemiyasi davrida ichki bozorda don, un mahsulotlari barqarorligini ta'minlash uchun yetarli miqdorda don tayyorlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida Karmanagaz xodimi himoya kostyumi va qo'lqopsiz bir kunda bitta niqob bilan aholini qabul qilyapmiz. Bizni kim himoya qiladi? Rossiya-Qozog'iston chegarasidagi o'zbeklar ayrimlari yegulik va suvsiz qoldi. Aksari 2 haftadan beri quruq yerda tunamoqda. Turkiyada g'arq bo'lgan kemadagi qochqinlar orasida afg'onistonlik o'zbeklar ham bo'lgan. AQSh generali Rossiya jangarilariga va'da qilgan mukofot bilan amerikalik askarlar o'rtasida bog'liqlik ko'rmaganini bildirdi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayevning ozod nazarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Rossiya-Qozog'iston chegarasida 2 haftadan buyon ochiq osmon ostida tunayotgan o'zbekistonlik muhojirlarning aksari yegulik va suvsiz qoldi. Orenburg oblastining Qozog'iston chegarasiga yaqin Solilesk shahri yaqinida taqriban 2 haftadan buyon Qozog'istonga yo'l ochilishini kutib turgan o'zbekistonlik bir necha yuz mehnat muhojiri 3-iyul kuni Samara oblastiga chegaradosh Buzuluk tumaniga ko'chirilgandi. O'zbekiston hukumatidan yordam kutayotgan mehnat muhojirlarining aytishicha, shu kunda Orenburg oblastida yig'ilgan o'zbekistonliklar soni taxminan 2000 ga yaqinlagan. Ozodlik muxbiri o'zini qashqadaryolik bek deb tanishtirgan yigit bilan 6-iyul kuni suhbatlashgan edi. Muxbir 7-iyul kuni yana bog'landi va yigitning aytishicha, o'tgan bir kun davomida ularning holidan xabar olib, hech kim buzuqlikka bormagan, muhojirlarning ahvoli kundan kunga og'irlashmoqda. Hozir bek bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
hech qanaqa yangilik yo'q, opajonim. Men ikkita Mashtakovaga ham telefon qildim, o'zimizga ham telefon qildim. Hech kim bizga kelgan yo'q, opa. Mashtakova degan joyga 1100 kishi, mana bizlar hozir 900 kishi, pastda 1000 kishi bo'layapmiz.
Siz hozir qayerda turibsiz?
Men hozir oldin Sol Eretskidan edim. Hozir meni olib kelishdi, mana Buz rayoniga, o'sha Orenburg boshqa rayondan boshqa rayonga o'tkazishdi, opa.
Siz hozir Orenburg oblastini Buzuluk rayonidasiz. Chegaradan necha kilometr uzoqda endi bu?
Chegaradan biz Soli Eretskida 150 kilometr yaqin edik. Hozir bizni 200 kilometr olisiga olib kelishdi. Shu immigrantlardan hech qanaqa mana video chiqmasin, antennalar yo'q joyga olib kelishdi. Shahardan umuman chetlashtirishdi. Bu yerda shoferlar ham bor. Oddiy aholi ancha yig'ilib qoldi uje. Boshqa bir oy bo'ldi mana oldini kelganiga. Eretskida ular 18 kun, 19 kun yashashdi. Mana bergan uje 5-6 kun bo'ldi.
Xo'p, endi qanday qilib kun kechiryapsizlar? Nima yeyapsizlar? Nima ichyapsizlar? Qayerda tunayapsizlar?
Biz mana shu salafanlardan tikilgan chodirlarda yashayapmiz, opa. Yashash sharoitimiz juda ham og'ir.
Chodirlarni o'zingizlar tikkanmisizlar?
O'zlarim tikkanmiz, opa jonim.
Xo'p, mana siz turgan Buzuluqdagi o'sha nuqtada. Demak, o'zingizlar qo'lbola qurib olgan chodirlar bor xolos. U yerda unaqa, demak, oziq-ovqat olib kelib yoki yordam olib kelib tarqatilmadimi shu kungacha hozir?
Yo'q, yo'q, tarqatilgan yo'q. Faqat olib kelishadi gazel bilan. Gazel bilan produkt olib keladi, u juda ham qimmat. 1ga 2, 1ga 3 qimmat. Mana obichni rus magazinlaridan 1ga 2, 1ga 3 qimmat narsalar.
Kim olib kelyapti uni?
Qandaydir tadbirkorlar o'zlari olib kelib sotayapti. Magazin, tayyor magazinlar kelyapti, opa. Bu ham ekskunda bir.
Mana pastdan qayerdan topdingizlar? Endi ochlikka biroz chidash mumkin. Suvchi.
Bu ham har xil magazinlardan olyapmiz. Mana 500 litr, 600 litr kimdir yani yordam qilsa u olib keladi. U ham tugab qolyapti. Magazinlardan o'tgan ketgandan biz suv olyapmiz.
Aholi punkti bormi yaqin atrofingizlarda bir do'konchasi bor?
Yo'q, aholi punkti bizdan 100 km radiusda uzoqlikda.
Masalan, bugun necha marta ovqatlandinglar? Nonushta bo'ldimi, tushlik bo'ldimi?
Bugun o'zimiz sotib olgan, например, mana o'zimdan gapirsam, men ozgina 4-5 ta sasiska bilan mana bugun kun o'tkazyapman, opajon.
Nima bilan?
Sasiska edim, sasiska. Kasallikda yashirganim bilan isitmasi oshkor qiladi. Bir xillarda pul bor, bir xillarda pul yo'q. O'sha ham bo'layapti, bo'lmayapti, opa.
Xo'p, endi mana bir necha kun muqaddam Orenburg politsiyasiga bog'langan edim. Politsiya vakillari o'sha Buzuluqdagi muhojirlarga biz nima deydi, palatkalar qurib berishni taklif qilyapmiz, lekin ular xohlamayapti. Uzoq muddat qolmasdan tezroq chiqib ketishni istaymiz. Bizga palatka kerakmas dedi. Shunaqa gap bo'lganmi?
To'g'ri, to'g'ri. To'g'ri aytgan edi. U takliflar bo'layotgan edi. Rayon migratsiyasigami, kimgadir manfaat bor, unisini men bilmadim. Lekin palatkalar taklif qilyapti. Mana qirg'izlarga palatka tikib berganda 40 kun, 45 kunga darajada ketib qoldi. U palatkasi ham salafandan boshqa narsa emas.
Xo'p, palatka tikib berib, sizlarga bir boshpana qilib bersa nimasi yomon buni?
Palatkaga olgandan keyin, palatkaga yashayapti degandan keyin biz mana daje 2 oy, 3 oy qolib ketishimiz ham mumkin. Shunisidan hamma o'zimizni o'zbeklar xavotirda. Rossiya hududiga qolishga ham hamma muhojirlar qo'rqib qolgan. Misol uchun bir kasallik yuqtirib olsa, bu Rossiya davlati bizni qabul qilmaydi. Davolansang o'z uyingda davolan deydi.
Masalan, sizning patentingiz bordir, hujjatlaringiz bordir.
Yo'q, patentlar ham tugab bo'lgan uje. Patent bir 2 oy kutinglar dedi. To'lov shart emas dedi. To'lovlarni ham keyinchalik u patent dedi. Yana hech kimda hozir mana 2 oy, 3 oy bekor o'tirgandan keyin u dokument qilishga, yana ish boshlashga hech qanday xohish ham yo'q, imkoniyat ham yo'q.
Tushunarli. Demak, haqiqatda ham moliyaviy jihatdan, ham hujjatlar nuqtai nazardan orqaga yo'l yo'q ekanda demak sizlarga.
Bizga orqaga yo'l yo'q. Shunga amaliy yordam so'rayapmiz, murojaat qilyapmiz.
O'zini Qashqadaryolik Bek deb tanishtirgan mehnat muhojiri aytayotgan bu ma'lumotlar yuzasidan Orenburg ma'murlaridan hozircha qo'shimcha informatsiya olishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik Orenburg oblastining Rossiya-Qozog'iston chegaraoldi hududidagi Buzuluk tumani va chegaradagi Mashtakova posti yaqinida joylashgan muhojirlar vaziyatini kuzatishda davom etadi. Muhojirlarning ahvoli aks etgan so'nggi video va foto xabarlar bilan Ozodlik saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Ozod mikrofonga murojaat qilgan va o'zining Karmanagaz xodimi ekanini aytgan 40 yashar Turdiy va To'xtagul aholi orasida koronavirus tarqalishi ko'payib borayotgan sharoitda himoyasiz va og'ir ahvolda ishlayotganidan shikoyat qildi. Ayolning aytishicha, shaxsan u himoya kostyumi va qo'lqopsiz bir kunda bitta niqob bilan kuniga 10 nafardan ziyod mijozni qabul qilmoqda, ular bilan suhbatlashib, hujjatlar bilan ishlamoqda. Bundan tashqari Turdiyevaning iddao qilishicha, hamkasblari yaqinlari orasidan COVID aniqlangan bemorlar chiqqandan so'ng ham u ishlab turgan tashkilot binosi infeksiya qilinmagan, bemor bilan muloqotda bo'lganlar esa karantinga olinmagan. Hozir Ozod mikrofonga bog'langan To'xtagul Turdiyeva bilan suhbatni tinglang.
Men Navoiy viloyati Karmana tumani Talqoq 2 massividanman. Ismim Turdiyeva To'xtagul. O'zim Navoiy viloyati Karmana tumaniga filialda ishlayman.
Respublikada hali karantin bekor qilingani yo'q. 1-avgustgacha uzaytirilgan. Ayniqsa Navoiyda masalan, ahvol juda og'ir. Siz masalan shu sharoitda ishni davom ettiryapman, aholi bilan ishlayapman deyapsiz. Qanday qilib ishlayapsizlar? Masalan, tartibini gapirib bering. Tashkilotlarni oldiga dezinfeksiya tunneli qo'yilish kerak deganida. Bormi sizlarda shunaqa tunnellar? Qanday qilib ish boshlayapsizlar?
Yo'q, dezinfeksiya tunneli yo'q. Bu narsani Navoiy viloyat gazdan ko'p talab qildim. Hozir biz har 2 soatdan eshik oldida navbat turamiz. Aholi abonentlar kelganda iloji bo'yicha kirgizmaslikka harakat qilamiz, lekin ba'zi razborni narsalarga majburmiz. Isitmasini o'lchab, qo'liga antiseptik sepib kirgizamiz, lekin ular qo'lidagi hujjatlarni olib, knishkalarni tekshirishga, hujjatlarni olishga majbur bo'lamiz, proyektini ko'rish uchun. Bu narsa qog'ozda ham saqlanadi kasallik, qog'oz yuzasida ham bu narsadan qo'rqamiz.
Endi sizlarga maxsus himoya kiyimlari berilganmi? Qo'lqop?
Yo'q, bizga ancha oldin bir 2 marta qo'lqop berildi, 2 marta maska berildi, tamom, boshqa hech narsa berilgan yo'q. Antiseptik o'zimiz sotib olib turibmiz o'zimizning xonalarimizga, lekin viloyat gaz bizga to'liq ta'minlagan yo'q bu narsani.
Masalan, bir kunda necha marta niqob almashtiryapsiz siz?
Bir kunda shu bitta niqobni taqishga majburmiz. Har niqob tez-tez almashtirish imkonimiz yo'q. Har
kuni ishga borib kelgandan keyin. Masalan, bugun himoya kostyumi bilan ishladingizmi yo yo'qmidi?
Yo'q, himoya kostyumi berilmagan bunaqa.
Qo'lqop
ham berilmagan.
Demak, masalan, bugun bitta mijoz qabul qilib oldingiz deylik. Bugun yoki kecha.
Dushanba kuni odam ko'p edi. 2 soat ichida eshik oldida turgan bo'lsam, 10tadan ziyod kishini bilan savol-javob qildim. Mani o'zim hujjatlarini ham shu 10dan ziyod kishining hujjatini olib ko'rishga majbur bo'ldim. Qolganlar ham xuddi shunday. 80dan ziyod odam bor. Ularni 20dan ortig'i slesar, ular hozir haftada 2 kun yoki 1 kun kelib ketadi. Shu yaqinda mana o'tgan hafta dushanba kunida shularni bittasini ayolidan koronavirus infeksiyasi tasdiqlandi. Test olinglar desak, hech kim bizdan test olmayapti.
Endi sizni xabaringiz bormi? Masalan, 5-iyuldan boshlab bemorlar 3ta toifaga ajratilyapti O'zbekistonda. Yengil alomatlari bilan, og'ir, o'ta og'ir alomatlari bilan. Demak, test tuzilmalari birinchi navbatda o'sha og'ir simptomlari ko'rilgan bemorlarga tushunishimiz bo'yicha, ya'ni rasmiy bayonotlarga qaraganda shunaqa. Balki shu uchun sizlardan test olishmayotgandir. Bu haqda hech bir rasmiy idora gapirmadimi?
Xo'p, yo'q, mayli, test olmasa ham hech bo'lmasa o'sha kontaktda bo'lganlarni karantinga olish kerak edi. Ishxonani dezinfeksiya qilish kerak edi, srochni, lekin shunaqa qilinmadi. Juda ham e'tiborsizlik bilan qo'l uchida qaralyapti.
Endi siz hozir masalan simptomlar ko'rinmayotgan bo'lsa, hozircha deylik kasallik sizga oilangizdagilarni bezovta qilmayotgan bo'lsa, nima uchun test topshirmoqchisiz?
Aholi bilan muloqotda bo'la olmaymiz. Biz ham masalan oilamiz, atrofdagilarga yuqtirib, bu narsa battar ko'payib ketishidan qo'rqamiz.
Sizni oilangizda bir sog'ligingiz zaifmi yoki masalan shu virus yuqsa hayotiga xavf bo'ladi deb o'ylaganingiz biror yaqiningiz bormi?
Ha, onam saxr kasallari bor, qo'rqaman. O'g'lim juda ham immuniteti past, nimjon, qo'rqaman.
Lekin kuniga 10lab odamni qabul qilib, himoya vositalarisiz ishni davom ettiryapsiz demak-a?
Ilojimiz yo'q boshqa, shunday qilyapman.
Ozodlik To'xtagul Turdiyeva ishlaydigan Karmanagaz idorasi ma'muriyatidan bu borada hozircha biror izoh ololmadi. Ammo Navoiy viloyatida koronavirusga chalinganlar soni ortib borayotgani, ayrim hollarda bemorlar soni yashirilayotgani haqida tahririyatga hujjatlar kelib tushgan va Ozodlik bu borada tahliliy maqolalarni e'lon qilgan. Bundan tashqari Navoiyda karantin uchun Respublika inqirozga qarshi kurash jamg'armasidan ajratilgan katta miqdordagi mablag' uzlashtirib yuborilgani aniqlanganini Bosh prokuratura ham xabar qilgan edi. Tergov ishlari davom etayotgani bildirilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishing. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi Telegramda bizni Ozodlik kanali deb qidiring.